У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага ад анкалагічнага захворвання, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Беларускія ўлады дагэтуль не прынялі рашэнне адносна вызвалення Аляксандра Казуліна на час пахавання жонкі. Дачка палітыка Вольга заявіла:
«Мы начали кладовку в знак солидарности с нашим отцом. Мы хотим, чтобы наша мать была похоронена на основании христианских традиций. Так как отец сказал, что похорон без его освобождения не будет, мы не хотим, чтобы наша мать лежала в морге еще 3 года. Поэтому мы просим выпустить хотя бы его на похороны и дать возможность нормально похоронить нашу мать».
До голодовки дачок Казулина одразу долучились ягоные однодумцы Игорь Рынкевич, Олег Волчак, Сергей Скрабец. Былый адвокат Игорь Рынкевич зазначил, что шмат дзе іншыя людзі таксама далучаюцца да падтрымкі.
Пры гэтым мы хацелі б, каб гэта былі жалобныя акцыі з гонарам і не ператвараліся ў палітычныя нейкія мерапрыемствы.
Паводле дадзеных віцебскіх праваабаронцаў, начальнік калоніі, дзе трымаюць палітвязня Віталь Агністікаў, нібыта заявіў, што не дазволіць кароткатэрміновага водпуску для Аляксандра Казуліна, бо той мае 4 папярэджанні за парушэнні парадку. Да канца дня, аднак, пра забарону водпуску афіцыйна так і не заявілі. Усё ж гэта лепш надзеі яшчэ застаецца, пракаментавала ўвечары сітуацыю Вольга Казуліна. Ці дазваляе закон часовы выхад на волю асуджанаму чалавеку? Былы суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, кажа, што для асуджанага на агульны рэжым зняволення гэта цалкам магчыма.
Частью 1 статьи 92 Уголовного исполнительного кодекса администрация может принять положительное решение и отпустить в кратковременный отпуск осужденного с тем, чтобы он похоронил близкого человека. Решение это в компетенции самого начальника учреждения. Естественно, он согласовывает с местным там прокурором.
Однако правоохранцы перекананы, что сам начальник Витебской колонии на себе отказность про вызволение Александра Казулина не возьме, уличивая политические факторы. Гары Паганяйла сёння адмыслова звярнуўся да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча з просьбай станоўча вырашыць пытанне пра кароткатэрміновы водпуск Аляксандру Казуліну. З заклікам выпусціць Аляксандра Казуліна звярнуўся да беларускага ўраду Еўрапарламент.
З заклікам вызваліць Аляксандра Казуліна таксама звярнуліся і камісараў развязу Бенеда Ферэра-Вальднер, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусію Яцак Пратасевіч, дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства Еўразвязу. Жонка былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна, Ірына Казуліна, памерла ўвечары 23 лютага. Яна хварэла на рак. Аляксандр Казулін даведаўся пра смерць жонкі раніцай 24 лютага і адразу папрасіў адміністрацыі калоніі кароткага водпуску на час пахавання, але дазволу пакуль не атрымаў. Учора апоўдні Аляксандр Казулін абвясціў галадоўку пратэсту. Сёння сваякі Казулінай прынялі рашэнне адкласці паніхіду па ёй, якая мусіла пачацца ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску. Прапануем вашай увазе ўрывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях радыё Свабода.
Я думаю, что люди прагнут святаў, некай радасці такой, может быть, забыць пра свае праблемы. Жыццё, яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць і смяяцца. Калі муж з жонкай сварацца дзесьці на вуліцы, мне так хочацца падысці да іх і сказаць: «Ну, людзі, вы ж удваіх, гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну што ж сварыцца, калі можна, ну от жыццё радасцю».
Гэта быў урывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода. А 4 месяцы таму, у кастрычніку, мы запачаткавалі новую рубрыку «Грамадскі рэдактар». І тады першым чалавекам, які стаў такім рэдактарам, была Ірына Казуліна. «Грамадскі рэдактар» замаўляе тэму, паводле якой журналісты «Свабоды» рыхтуюць праграму, і Ірына Казуліна ў якасці такой тэмы абрала праблему захворвання на рак малочнай залозы. І паўтор гэтай перадачы, якая прагучала ўпершыню ў кастрычніку, наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Ольга і Юлія Казуліны заклікалі людзей, якія спачуваюць сям'і Казуліных, сабрацца на Кастрычніцкай плошчы 18-й гадзіне, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. І на Кастрычніцкай плошчы наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
У В этот момент на Косичинской площади уже больше за полторы сотни человек. И они держат портреты Ирины Козулиной и стоят за пальными свечками, глядя на то, что идет дождь и так само в городе ветер. А справа тем, что милиционеры находятся побач с людьми, але про гуковую смазняльную машину, и они весь час сказали про то, что Косичинская площадь – это не место для выявы своей жалобы, и они просили на этой подставе развестися. Некольки разов яны звернулися до людей, яны полохали людей тем, что супроць их будут ужиты некие административные санкции, нават посылалися на криминальный кодекс, але люди все подыходят и подыходят, ланцух уже растягнулся до амаль что до будинку Белсовпрофа, и люди идут, попросту выходят из автобусов и долучаются до этого ланцугу. Не во всех есть портреты, але им дают свечки, и люди становятся у этой ланцуг. Тут же находятся и Вольга Козулина, и другая дочка, и стоят люди, приходят навод с семьями, с детьми. И все стоят у такой жалобе. Милиционеры пока что назирают за этим у цивильным, и пока никаких разгонов не отбывается.
Дякую, Люба. Любов Лунева на Кастрычницкой площади Менску, где в 18-й године собрались люди, как запалить свечки у память про Ирину Козулину. Ірина Козуліна памёрла ўвечары 23 лютага, а Александр Козулін, яе муж, былы кандыдат у прэзідэнты, цяпер знаходзіцца ў зняволенні. Як вы лічыце, ці павінны ўлады адпусціць палітыка на пахаванне, каб ён мог развітацца з жонкай? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары горадні.
Павінны ўлады выпусціць на пахаванне чалавека?
Можа і павінна, але наўрад ці выпусціць. Сумняваюся вельмі.
Вообще я в эту как бы атмосферу не вникаю.
Ну на похование жонки можно выпустить или нет? Треба?
То по усмотрению надо, чтобы органы. Я некомпетентный товарищ в этом.
Как вы думаете, типа вина улады на похование человека выпустить или нет?
Повинна. Это же свой человек. И я лишь что повинна.
Капитан такой, как вы думаете, вот улады типа вина его выпустить на похование, как он здесь?
Конечно. Конечно, все должно.
Я не представляю другого варианта.
Ну, а все, что тебе, как вы думаете, выпустить или нет?
Уже трудно сказать, не догадаться можно. Я думаю, что нет.
Не выпустить. Нет. Повинны, але не выпустить.
Должны, потому что это общечеловеческие нормы. Просто-напросто общечеловеческие нормы, которые, ну как они могут быть нарушены или не нарушены? Их просто уважать надо. И поступать человеку нужно по-человечески. Ну, не устраивает, предположим, но есть же, когда нужно, чтобы просто поступил по-человечески, да и все.
Что тычется питание, те варто, те можно выпустить Козуліна для того, каб ён развітаўся з жонкай. Справа ў тым, што нават законадаўства дазваляе гэта зрабіць пры выкананні некіх умоваў. Я думаю, што з пункту гледжання гуманнасці, не гледзячы нават на тое, хто Козулін, кім ён з'яўляецца, проста як чалавек. У яго трагедыя, жонка, блізкі самы чалавек памёр. Я думаю, што ў гэтым сэнсе, канешне, можна пайсці на саступку і згодна з законадаўствам дазволіць яму выйсці і развітацца з жонкай.
Вы читали в интернете про это, что померла жонка Козулина. Как вы думаете, типа вины улады выпустить его на похование, как бы он мог сделать?
Я считаю, что однозначно, потому что даже чисто по-человечески, даже по-христиански, обязательно нужно любым способом обеспечить.
Как бы он мог съездить на похование?
Конечно, конечно, однозначно. Я считаю, что обязательно. Даже не раздумывая, тут обязаны предложить, вот именно предложить.
Это были меркования людей на улицах городни.
Звонки на свободу.
На мат свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду прыблізна праз 15 хвілінаў. У тым ліку людзі выказваюцца і пра апошнія падзеі ў сувязі з тым, што Александр Козулін абвясціў галадоўку ў зняволенні, патрабуючы свайго вызвалення, каб прыняць удзел у пахаванні жонкі. Сёння актывісты прадпрымальніцкага руху далі ацэнку акцыям пратэсту, якія прайшлі ў студзені і ў лютым, а таксама паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Один з лідерів предпримальницького руху Олександр Макаєв підтвердив, що прийнятое кінчаткове рішення про долучення індивідуальних предпримальників до акції 25 соковіка. Про акцію 18 лютого господар Макаєв каже.
Не глядячи на то, что предпринимальников было шмат, больше за сотню, я кажу официально, которые готовы были усталевать наметы на Костричинской площади, дякуючи спецслужбам, амаль не отбылося ніякої акції у Мінську. Ми бачили, що творилося у Мінську. Другое питання, що дякуючи плеткам спецслужб, людям убили гвоздем, що не треба туди йти 18-го, це так само свою думку сыграло.
Координатор правооборончого руху «Наша Білорусь», борисовський предпринимальник Ігор Лідник, розповів про те, які заходи робили офіційної влади, каб сорвати акцію протесту 18 лютого. 15 лютого начальник міліції громадської безпеки управління внутрішніх справ Мінського облвиконкому полковник Шутов розослав загад на проведення спеціальних мероприємств, каб предухилити акції протесту 18 лютого.
Начальникам ГАИ, патрульно-постовые службы, начальникам РУВД, городских отделов. Как не допустить, как так званые деструктивные силы, это такая назва в этом загаде, как 18 лютого не отбылся митинг предпринимальников.
На пресовой конференции предпринимальники выказали заклопоченность, что с 1 соковика почнется новая хваля репрессий супроть их, бо заканчивается термин перехода индивидуальных предпринимальников у приватные унитарные предприемства и будут уживаться санкции за порушение указу президента номер 760. Тому треба консолидоваться и шукать новые формы змагання за свои правы, каже громадский активист Вячеслав Сивчик.
Сходы и встречи, которые отбывались по минских рынках на протягу опошних тыдня, показали, что на угол для белорусских предпринимальников многих один из выстей, которые на сегодня бачат, эмиграция из Беларуси. Тому с минских рынков группы ездят и в Киев, и в Москву, Вильнюс. Это на угол национальной трагедии. Это натурально не то выстей, которое бы нас задоволило. Мы повинны шукать иншие шляхи.
Говорил громадский активист Вячеслав Сивчик. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, основні теми нашої сьогоднішньої програми. Дочки зняволеного былого кандидата у президенти Олександра Казуліна, Вольга і Юлія, долучилися до голодовки свого батька, який домагається визволення на час поховання жінки Ірини Казуліної. З закликом дозволить Олександру Казуліну присутнішати на похованні жінки, до білоруських владів звернулися шерех європейських політиків, а так само посольство Франції, якою в Білорусі представляє інтереси старшинства Євразв'язу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір наведати палату представників, адміністрацію Олександра Лукашенки і Конституційний суд, каб передати більше за 50 тисяч підписів громадян, які виказалися за зміни у законі о свободі сумління і релігійних організаціях. Активісти предпринимальницького руху повідомили, що 25 соковіка яны долучаться до святкування 90-годдя об'яшення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сьогодні були намісник головного редактора газети «Згода» Олександр Здвіжков, якого 18 студеня осудили до 3 років зняволення за підбухторування до расової, національної і релігійної ворожості, дав у офісі Білоруської асоціації журналістів першу пресову конференцію після дотермінового визволення. Нагадаємо, що одне інтерв'ю одразу після виходу на волю журналіст згодився дати Радіо Свобода у минулу п'ятницю. Про ураження Олександра Здвіжкова від 3-місячної відсідки Ігор Карній.
Справа Звіжкова вийшла далеко за межі Білорусі. Ён адзіны ў свеце журналіст, асуджаны да беспрэцэдэнтна працяглага тэрміну за перадрук карыкатураў на прарока Мухамада. Сам Александр Звіжков прызнаецца, што мог яшчэ доўга хавацца ад пераследу Расіі, але скончыўшы чарговы раман, адчуў душэўную пустку і вярнуўся дадому, часткова па адреналін. Шанцы на арышт дапускаў як 50 на 50. Прастатняя грамадскасць збольшага ведае. Только нагадаем, что коллегия Верховного суду переглядела присуд и поменьшила покарание с 3 років узмоцненного режиму до 3 месяцев, який Звіжков на момент разгляду касаційної скарги 22 лютого уже отседил.
Меня освободили по 70-й статье, которая очень редко применяется, освобождают от уголовной ответственности по ней несовершеннолетних и беременных женщин. Я, наверное, не похож на совершеннолетнего, тем еще меньше похож на беременную женщину. Тем не менее, по 70-й статье меня освободили ввиду естественных обстоятельств. Оставив на совісті Верховного суду. Ну, я по-прежнему являюсь в глазах Дрософеміди уголовником.
Олександр Лукашенко під час Усебілоруського народного сходу назвав публікацію у згоді провокацією супроць держави і пообіцяв, що газета буде зачинена, що на рішення Верховного суду і було зроблено у соковіку 2006-го. Тады ж Лукашенко сказаў, што да публікацыі скандальных карыкатураў мае дачыненне ягоны супернік на прэзідэнцкіх выбарах Александр Казулін. На той падставе, што газету выдаваў Алексей Кароль, адзін з актывістаў казулінскай БСДП «Грамада». З улікам таго, што выканаўцам абавязкаў рэдактара у момант публікацыі карыкатураў быў Здвіжкоў, паляванне распачалі менавіта на яго. Ці азначае гэта гучная гісторыя, што надалей Здвіжкоў уключыць у сваю працу пэўны элемент самацэнзуры?
Ну, насчёт самацэнзуры, кажу, што ж самае, это зря. Если б я не паламалі цвіряк, сейчас не паламаць. Я полностью сознаю, што я нахожусь в небезопасности и сам и спокойно вздохну только когда покину пределы республики. Я збіраю змінь грамадзёнства таму, што гэта для мяне палітычны ўчынак. Ну, агідна для мяне быць зараз грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, у галаве каторай стаіць всем ізвестная лічнасць, у каторого ёсць іменна эти суды, іменна эта прокуратура і іменна эти чыны.
На пачатку лютага міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала журналіста вязнем сумлення і заклікала беларускія ўлады неадкладна яго вызваліць. Маўляў, перадрукаваныя з інтэрнэту карыкатуры – звычайная рэалізацыя свабоды самавыяўлення. Паказальна, што супраць жорсткага прысуду выступілі нават кіраўнікі аб'яднання мусульманаў Беларусі.
Што касаецца маёй дальнейшай дзейнасці, я ён прадоўжу. Ну, журналіст, чыста пісаць. Я журналістка последнія 2 года практычна не занімаўся. Вернее, занімаўся, напісаў толькі о жалезе, но я не.
Александра Звішкова ўтрымлівалі ў турме КДБ, у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага і пры канцы тэрміну ў рэспубліканскім турэмным шпіталі.
Расказаў Ігар Карній. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак Беларусі маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Расказвае Любоў Лунёва.
На прэсавай канферэнцыі, якой узялі ўдзел пастары пратэстанцкіх суполак і сябры аргкамітэту Беларуская хрысціянская дэмакратыя, былі агучаныя асноўныя патрабаванні вернікаў што да зменаў у закон аб рэлігіі. У рамках кампаніі дзеля абароны правоў на свабоду сумлення, якая завяршаецца на гэтым тыдні, вернікі сабралі 50 400 подпісаў грамадзянаў пад зваротам да ўладаў. Грамадзяне, якія падпісаліся пад зваротам, патрабуюць сярод іншага дазволіць існаванне рэлігійных суполак без рэгістрацыі, адмяніць патрабаванне браць дазвол на правядзенне набажэнства, вярнуць вернікам храмы, забараніць прыпыняць дзейнасць суполкі без судовага рашэння, гаворыць сябра аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Царкве трэба даць уратаваць нацыю. Дзяржава забараняе рэгістрацыю хрысціянскіх грамадаў, а адначасова народ співаецца. Дзяржава высылае з краіны, з маленькіх мястэчак ксяндзоў прапаведнікаў, у той час гэтыя мястэчкі пагружаюцца ў наркаманію, крымінал, поўную абыякавасць. Дзяржава не дае будаваць малітоўныя дамы, палохвае, застрашвае вернікаў. І в той же самы час адбываюцца разводы, аборты, развальваюцца шлюбы. Гэта ўзаемазалежная сітуацыя.
Нагадаем, за апошнія 2 гады за правядзенне набажэнства ў некалькі пастараў адбылі арышты. У памяшканнях, дзе збіраліся вернікі, рабіліся ператрусы. Суды аштрафавалі некалькі дзясяткаў вернікаў за тое, што тыя збіраліся разам, каб вывучаць Біблію. Больш за 30 святароў, каталікоў і пратэстантаў дэпартавалі альбо не падоўжылі ім візы, каб прымусіць іх з'ехаць з Беларусі. Сотням пастараў пагражае турэмнае зняволенне. У 2006 годзе вернікі царквы «Новае жыццё» трымалі галадоўку, патрабуючы, каб ім вярнулі будынак. Улады пайшлі на дыялёг, і справа вернікаў была перададзена ў вышэйшы гаспадарчы суд. Але там яе пачалі зацягваць. Апошнім часам пастару царквы Вячаславу Ганчаренку уручаліся папярэджанні, што супраць яго могуць распачаць крымінальную справу за тое, што ён нібыта перашкаджае дзяржаўным органам трапіць у памяшканне царквы. Вячаслав Гончаренко заявил.
Готовы на все, ко всему, и будем защищать свой будинок всеми способами, которые есть. Если надо, мы можем и голодовку объявить, и другие вещи делать, чтобы защитить свое. Мы не требуем ничего другого, мы требуем свое.
26 лютого верники несут заяву в Конституционный суд, потом у Палату представников и у администрации Александра Лукашенко. У выпадку, коли их потребования не будут выполнены, верники распочинают шерох акций у Беларуси и за ее межами.
Рассказывала Любов Лунева.
Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І чарговая серыя «Адзін дзень у БНР» на нашых хвалях праз гадзіну. А цяпер да міжнароднай тэмы. У Ерэване тысячы прыхільнікаў апазіцыі працягваюць акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Улады затрымалі некаторых лідараў апазіцыі, а шэраг урадоўцаў адпраўленыя ў адстаўку за падтрымку апазіцыі. Падрабязнасці ў Ганны Соус.
Десятки тысяч прихильников оппозиции протягивают протесты 20 лютого. Неглядячи на то, что в неделю премьер-министр Армении Серж Саркисян был официально признан переможцем президентских выборов. Поводле центра выборкаму он отримал больше за 52% голосов. На другом месте первый президент Армении Левон Тер-Петросян – 21% голосов выборников. Прихильники Тер-Петросяна лишат, что выборы были сфальсификованы. Былый первый президент Армении имея намер обскардить выники выборов у Конституционном суде и потребовать новых выборов. Некоторые урадовцы подтримали оппозицию, у вынику частка з их, у тым лику 9 высокопоставленных супрацовников Министерства замежных справ Армении были звольнены. После того, как одыходящий президент Роберт Качаран провел нараду силовиками, были остероги, что мирные протесты разгонят галтовным чином. Качаран назвал протесты спробой захопить уладу незаконными сродками. У вынику были арештованы некоторые оппозиционные политики. У тым лику лидер оппозиционной партии «Новые часы» Арам Карапетян, был наместник генерального прокурора Гагік Джангіран і былы міністр дзяржаўных даходаў Зымбат Айвазян. Сёння быў затрыманы яшчэ адзін апазіцыйны лідэр Петрос Макіян. Першы прэзідэнт Арменіі Левон Тер-Петрасян лічыць гэтыя арышты палітычна матываванымі.
Найперш гэта выключна палітычнае пытанне. Да таго ж я думаю, што ўлады спрабуюць запалохаць іншых дзяржаўных чыноўнікаў, каб яны не паўтарылі прыкладу Джангірана.
Напярэдадні Роберт Качаран адправіў у адстаўку намесніка генпракурора Гагіка Джангірана за падтрымку Тер-Петрасяна. Апазіцыя абяцае працягваць пратэсты ў Ерэвані, пакуль не будуць праведзеныя новыя выбары. Аднак улады мяркуюць перашакаць, аналітык Радыё Свабода Ліз Фулер.
Серж Саркісян мае рэпутацыю гульца. Можна меркаваць, што яго вельмі моцныя нервы. Ён чакае, пакуль у суперніка здадуць нервы. Я мяркую, што Саркісян і Качаран цвёрда перакананыя, што міжнародная супольнасць на іхным баку. І яны проста чакаюць, калі праз тыдзень, два ці болей пратэсты пакрысе сціснуць.
Паводле папярэдніх ацэнак прадстаўнікоў АБСЭ, прэзідэнцкія выбары ў Арменіі збольшага адпавядалі міжнародным стандартам, хаця далейшае ўдасканаленне неабходнае.
Пра падзеі ў Арменіі расказвала Ганна Соус. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Шчыра спачуваем Александру Казуліну, дочкам, родным з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Светлая ёй памяць, напісала ў СМС Алена Ляшнеўская з Менску. Галіна з Магілеву даслала СМС наступнага зместу. Шкада, што яе больш няма з намі, што яна так не дачакалася вызвалення свайго каханага мужа. Выказванні з нагоды смерці Ірыны Казулінай і ў наступных тэлефанаваннях.
С великим жалем почула вестку о смерти Ирины Казулиной. Показываю глубокое спочивание Александру Казулину, его дочкам и всей его семьи. Буду молиться за ее душу, Марии Загородней.
Выказываю Александру Казулину и его дочкам щирое спочивание с нагоды смерти жонки и мати. Тримайтесь, дай Бог вам моцы. Евген Червишина.
Уважаемый и дорогой Александр Владиславович, позвольте сердечно выразить глубокую скорбь по случаю большого горя в вашей жизни. С большим уважением, Лидия Дмитриевна, Минск.
Александр Владимирович, вся ваша семейка, примите наши соболезнования от всей нашей сморгонщины. Желаю вам присутствовать на похоронах жены.
Ірына Казуліна, напэўна, адчувала, што яе жыццё на гэтай зямлі адлічвае апошняе, а яна змагалася за свабоду мужа, за свабоду чалавека, за справядлівасць і годнасць нашую. Паклон яе памяці.
Дорогий и шановный Александр Казулин, я и моя семья выказываем щирое спочувание, товарищ главный начальник Беларуси. Мы требуем немедленно освободить из тюрьмы спадара Александра Казулина.
Настал момент, когда Козулина должны отпустить. Не только на похороны, а окончательно. Он должен быть на свободе. Это надо было сделать давно, не дожидаясь такой трагической минуты. Лариса, город Минск.
Телефон у Менску 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-9122-24. Працягуємо програму. 23 лютого у Білорусі на державному зровні відзначали День оборонці Вайчини і 90-годзі Узброєних сил Білорусі. Коментари слухачів.
Кажут, что 90-х годов белорусским вооруженным силам. Я вот служил у Северном военном округе, сын в Ашхабаде, другие на Дальнем Восходе, третий в Калининградской области. Беларусь, никто не оборонял Беларусь. Так какое это может быть свято?
На кон 90-годця Дня оборонцы Айчины. Шкода людей, як их зомбировали и оболванили с допомогой дозированной информации.
Уже другий год запар у день 23 лютого и 8 сороковика приватная маршрутка в Бобруйском районе возить мужчин и женщин отповедно, бесплатно. Здається, дробязь, а приємно.
Далее выказывание на тему саммит Украины СНД и российских выборов.
По поводу саммита я согласен с тем слухачом, который сказал, что наш батька, сирот всех президентов, он сидит, как змызганный. Один президент, который не разговаривает на родной мове.
Навошта россиянам проводить президентские выборы, коли их выники давно ведомые? Выборы напоминают белорусский референдум, на чале с вечной старшиней Лидой Ярмошиной и подконтрольной нашему батьку президенту. Слухач, який отвел духу.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.